Για να μην νομίζετε ότι μόνο οι Έλληνες έχουν τραγουδήσει για τον Άγιο Γεώργιο, ακούτε τους Τότο, ο Άγιος Γεώργιος και ο Δράκος. Τώρα καταλαβαίνεις, Μαϊρα Ξίδη, γιατί η εκπομπή λέγεται αυστηρός αιρετικά. Να στέλνεις χρόνια πολλά στους Γεώργηδες και τις Γεωργίες μέσω των Τότο. Είστε και πολλοί και πολλές που γιορτάζετε σήμερα, αλλά να αντιλήσουμε αμέσως αυτή τη διαφορά. Δεν είστε οι περισσότεροι σε επίπεδο γυναικών, εννοείται. Οι Γεώργηδες είστε περισσότεροι από τους Γιάννηδες. Αυτό είναι θέμα το οποίο έχει λυθεί εντός και εκτός συνόρων. Έχουν αποφανθεί όλες οι αρχές. Ποιο είναι το δημοφιλέστερο ελληνικό όνομα? Επαναλαμβάνω, ο Γιώργος. Αλλά η Γεωργία, εδώ που τα λέμε, υστερεί στη σχετική λίστα. Την βλέπω στην 7η θέση, πίσω από Μαρία, Ελένη, Κατερίνα, Βασιλική, Σοφία και Αγγελική. Και τώρα θέλω να περάσουμε, αφού ευχήθηκα Γεώργηδες και Γεωργίες, να πάμε στις αδικημένες της χθεσινής ημέρας. Γιατί θα ρωτήσω ευθέως και την Ειρήνη Φωτέλη. Ειρήνη μου, χθες γιόρτασες το Πάσχα ή την ονομαστική γιορτή σου? Α, εσύ τη γιορτή σου. Ναι. Α, η Εκκλησία δεν την αφήνει να συμπέσει με το Πάσχα, ε. Λοιπόν, επειδή είστε οι αδικημένοι στη σημερινή ημέρα όμως στην πραγματικότητα και άσετα της Εκκλησίας, η εκπομπή αυστηρός αιρετικά θα έχει και δεύτερο τραγούδι στην εισαγωγή της για την Ειρήνη Φωτέλη, για όλες τις Ειρηνούλες.
Σαν τρελό βρερινάκι μου, αχ, μέρα νύχτα είσαι. είσαι φως μου το μεράκι μου. Μέρα νύχτα είσαι φως μου το μεράκι μου. Αυτό ύπνος δεν με παίρνει κι όλο σκέφτομαι όλο τα δικά σου γούστα ονειρεύομαι. Αχ, όλο τα δικά σου γούστα ονειρεύομαι. Όμως ερηνάκι πας και ξενυχτάς, αχ, και γυρνάς με κάτι μάγες και μ' αυτούς γλεντάς. Και γυρνάς με κάτι μάγες και μ' αυτούς γλεντάς. Γίνεις ραντεβού σε όλους ερηνάρα μου, μ' αν σε πιάσω αλλή μόνο σου κατεργάρα μου. Αχ, μ' αν σε πιάσω αλλή μόνο σου κατεργάρα μου.
Ακούτε τον Παντελή Θαλασσινό και το τραγούδι «Κατεργάρα Ειρήνη».
Σαν ταμ και μπύρες πας και ξαγρυπνάς, και για πράσινο χαβιάρι όλους μας περνάς. Και για πράσινο χαβιάρι όλους μας περνάς. Με φάες βρε ερηνάκι και δεν έχω γεια, μ' αν σε πιάσω θα σε φτύσω μα την Παναγιά. Αχ, μ' αν σε πιάσω θα σε φτύσω μα την Παναγιά.
Εμείς δεν συμπεριφερόμαστε έτσι στις γυναίκες εδώ στην Ερασπόρ. Καλή σας μέρα λοιπόν για την εκπομπή «Αυστηρώς Αιρετικά» και βεβαίως χρόνια πολλά σε όλους λόγω της Ανάστασης. Κάναμε αυτή την ειδική αναφορά στους εορτάζοντες τη σημερινή ημέρα. Μάθατε και την πληροφορία ότι κατά την Εκκλησία σήμερα θα γιορτάσει και η Ειρήνη, επειδή συνέπιπτε χθες η δική της ονομαστική εορτή με το Πάσχα. Επομένως έπρεπε να βρούμε τραγούδια και για τις δύο αυτές εορτές. Και επειδή η εκπομπή είναι, ξέρετε και το κλίμα των ημερών τέτοιων, δεν θα μπορεί να είναι και τόσο πολύ αθλητική, λέω να πάμε και σε ένα τρίτο τραγούδι, γιατί χθες, σας μιλάω τώρα εκ προσωπικού, έφυγε από τη ζωή ένας άνθρωπος που τον είχα σε πολύ μεγάλη υπόλοιψη και τον είχα απέναντι και από το σπίτι μου, εδώ που τα λέμε. Διότι το θρυλικό μαγαζί Κύτταρο στην Οδό Υπήρου φτιάχτηκε στην πραγματικότητα για να φιλοξενεί το περίφημο συγκρότημα Σόκρατες στη δεκαετία του 70. Οι Σόκρατες, οι οποίοι ιδρύθηκαν για την ακρίβεια το 1969, και ένα από τα ιδρυτικά μέλη ήταν ο Αντώνης του Κουρογιώργης, που έφυγε χθες από τη ζωή σε ηλικία 73 ετών, ήταν μπασίστας και τραγουδιστής στο Σόκρατες και μάλιστα με την χθεσινή απώλειά του συμπληρώθηκε η τριάδα των Σόκρατες που είχαν απομείνει, γιατί το 2009 επανενώθηκαν τρία μέλη του περίφημου συγκροτήματος, έκαναν μια περιοδία, έβγαλαν και ένα δίσκο, ο οποίος όμως κυκλοφόρησε με μεγάλη καθυστέρηση το 2023, και αναφέρομαι φυσικά, εκτός από τον Αντώνη του Κουρογιώργη που έφυγε σε ηλικία χθες 73 ετών, στο Γιάννη Σπάθα, ο οποίος πέθανε το 2019 στα 68 του, και για τον ντράμερ τον Σόκρατες, τον Νίκο Αντίπα, ο οποίος έφυγε από κοντά μας το 2022 στα 68 του και αυτός. Θέλω λοιπόν να σας θυμίσω σε κάποιους και να ενημερώσω τους υπόλοιπους ότι ο Αντώνης του Κουρογιώργης ήταν φίλος του ποδοσφαίρου και φανατικός φίλος του Ολυμπιακού. Τόσο φανατικός που κάποια στιγμή μόνος του, όχι ως Σόκρατες, έγραψε ένα τραγούδι για την μεγάλη του αγάπη, τον Θρύλο. και το τιτλοφόρησε με αυτό ακριβώς το όνομα. Θρύλος. Πάμε να τα ακούσουμε. Κλασικός Αντώνης Τουρκογιώργης, ομολογώ ότι ούτε εγώ το γνώριζα το τραγούδι. Το ανακάλυψα χθες ψάχνοντας την μεγάλη καριέρα που έκανε στη μουσική σκηνή, όχι μόνο της χώρας μας, γιατί ίσως θα πρέπει να το γνωρίζετε, οι Σόκρατες έγιναν πολύ δημοφιλείς και στο εξωτερικό. Μάλιστα κάποια στιγμή τη δεκαετία του 70 ένας δίσκος τους ήταν νούμερο 1 στην πολιτεία Τζόρτζια των Ηνωμένων Πολιτειών. Λοιπόν, να σας θυμίσω, μιας και είναι ακόμα γιορτάρες όπως λέμε οι μέρες, τρεις τρόπους επικοινωνίας μαζί μας, να ανταλλάξουμε ευχές, να ανταλλάξουμε και προσδοκίες, γιατί είναι μια πολύ σπουδαία εβδομάδα αυτή που ξεκίνησε σε τρία επίπεδα και σε τρεις διαφορετικές μέρες. Αντί να έχουμε τρεις χαρές μαζεμένες, θα προσπαθήσουμε αυτή τη φορά να πάρουμε μία χαρά την Τρίτη, άλλη μία την Τετάρτη και την μεγαλύτερη, να μου επιτρέψετε, την Πέμπτη. Μπορείτε από το κινητό σας να στείλετε μήνυμα στο 54160, γράφετε πρώτα τη λέξη σπορ, αφήνετε ένα κενό και μετά συμπληρώνετε το μήνυμά σας και το στέλνετε στο 54160. Μια δεύτερη επιλογή είναι τα mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση του σταθμού, erasport@papakier.gr, και μια τρίτη επιλογή το προσωπικό messenger στο Facebook, Ηλίας Δρυμώνας, με ελληνικούς χαρακτήρες. Η σειρά των πραγμάτων είναι: αύριο ο Παναθηναϊκός, πέμπτο παιχνίδι με τη Μακάμπη στο ΆΚΑ, κερδίζει και πάει Βερολίνο στο Final Four. Τετάρτη ο Ολυμπιακός στη Βαρκελόνη, πέμπτο παιχνίδι με την Μπαρτσελώνα, κερδίζει και πάει και αυτός στο Βερολίνο. Και την Πέμπτη η σειρά του Ολυμπιακού να υποδεχθεί πλέον στην έδρα του, στο κατάμεστο Γιώργος Καραϊσκάκης, την Άστον Βίλα, με την πρίκα του 4-2 που πέτυχε στο Βίλα Πάρκ, με την ενίσχυση των οπαδών του, αλλά και με την σιγουριά ότι το θηρίο αυτό δεν το έχει σκοτώσει ακόμα. Η Άστον Βίλα, η οποία δεν κατάφερε τελικά εχθές να εξασφαλίσει την συμμετοχή της στο επόμενο Champions League, είναι βεβαίως πολύ κοντά, διότι μπορεί να έχασε το δικό της παιχνίδι στο Brighton, αλλά έχασε και η Tottenham από το παιχνίδι της στο Liverpool. Θέλει ακόμα μία νίκη στις δύο αγωνιστικές που απομένουν στην Αγγλική Λίγα για να σιγουρέψει την πρόκρισή της στο Champions League και δεν εγκαταλείπει βεβαίως την υπόθεση του τελικού στο Conference League με σοβαρότατο πλέον μειονέκτημα μετά την όχι απλά μεγάλη νίκη του Ολυμπιακού στο Βίλα Πάρκ αλλά και την πολύ θεαματική απόδοσή του πάνω στην οποία φαντάζομαι ότι θα στηριχθεί και αυτή τη φορά ο πολυμήχανος Μεντιλίμπαρ. Να απαντήσω στον φίλο μου τον Γρηγόρη που είναι φίλος του Πανετολικού ότι βεβαίως έχει και Αλεξίου τραγούδι για το Ειρηνάκι και ο Δήμος Μούτσης. Υπάρχουν πολλά τραγούδια που έχουν γραφτεί για τις Ειρήνες αλλά γράφτηκαν για την Παγκόσμια Ειρήνη. Έχει δίκιο ο άλλος ο Κροατής που θα μπορούσαμε λένε, να το χρησιμοποιήσουμε και αυτό. Πάντως από αθλητικής πλευράς σας ξαναλέω εστιάζουμε πλέον εκεί στα τρία αυτά μεγάλα γεγονότα συν τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές ρεβάνς στο ποδόσφαιρο για Champions League αναφέρομαι, Europa League όπως επίσης και το ζευγάρωμα το άλλο στο Conference League το οποίο έχει πλέον μεταφερθεί η έδρα του δεύτερου αγώνα στο Βέλγιο όπου η Μπρις θα προσπαθήσει εκεί να ανατρέψει το 3-2 που πέτυχε η Φιωρεντίνα στον πρώτο ημιτελικό, έτσι ώστε να έρθουν οι Βέλγοι στην Αθήνα, στην Οπαπαρίνα, 29 του Μάη και όχι Ιταλοί. Και επίσης, σας πω αναγγείλω ότι στη σημερινή εκπομπή θα κάνουμε και μια μικρή ενότητα για μια πολύ σπουδαία προσωπικότητα του παγκόσμιου ποδοσφαίρου. Για τον Σέζαρ Λουίς Μενότη, έφυγε χθες και αυτός από τη ζωή σε ηλικία 86 ετών, πολύ γνωστός και στην Ευρώπη και στη Λατινική Αμερική με το παρατσούκλι φλάκο που σημαίνει λιγνός, ο αδύνατος και ο οποίος ήταν μια πολύ μεγάλη προσωπικότητα όχι μόνο για την πατρίδα του, για το αργεντίνικο δηλαδή ποδόσφαιρο αλλά για όλο τον κόσμο, άλλωστε δούλεψε σε πάρα πολλούς συλλόγους, άφησε το στίγμα του όπως γράφουν και τα μεγαλύτερα ειδησιογραφικά δίκτυα και ο οποίος συνέχισε στα γεράματά του να είναι κοντά στην εθνική ομάδα της Αργεντινής διότι μέχρι να τον καταβάλουν διάφορα προβλήματα υγείας που αντιμετώπισε σε προχωρημένη ηλικία ήταν ως τεχνικός σύμβουλος στην εθνική ομάδα Αργεντινής ακόμα και στο πρόσφατο παγκόσμιο κύπελο του 2022 στο Κατάρ. Και θέλω με τη βοήθεια κάποιων μαρτυριών για όσα συνέβησαν το 1978 όταν η Αργεντινή κατέκτησε το πρώτο της παγκόσμιο κύπελο με προπονητή τον Μενότη να μπορέσουμε λίγο να διαφωτίσουμε και ένα περίεργο κομμάτι της καριέρας του μιας και έχει μείνει σε πολλούς από τότε η απορία και ας έχουν περάσει τόσα χρόνια εκείνο το παγκόσμιο κύπελο ρωτούν το κατέκτησε ο Μενότη ή ο δικτάτορ Βιντέλα. Προκαταβολικά σας λέω ότι επειδή πολλές φορές είχε ερωτηθεί ο Μενότη για την σχέση του με το καθεστώς εκείνης της εποχής στην Αργεντινή και όλοι γνωρίζουμε βεβαίως πως ο Βιντέλα και η συμμορία του προσπάθησαν να ωθήσουν την κατάσταση εκείνη με τον ένα ή τον άλλο τρόπο ώστε η Αργεντινή να είναι πρωταθλήτρια κόσμου το 1978. Θα κρατήσω και θα σας πω έτσι προκαταβολικά μία τάκα που είχε πει ο Μενότη για αυτό το θέμα και η οποία, την οποία την ασπάζομαι και στην πραγματικότητα αν δείτε πολλά ιστορικά γεγονότα έχει επαληθευτεί ούκο λίγες φορές ότι τον πόλεμό σου τον κάνεις πάντα από μέσα. Και εννοούσε και σαφέστατα το είχε πει ότι δεν θα μπορούσε να είναι εμφανώς αντίθετος προς το καθεστώς της Αργεντινής τότε, έπρεπε να δείχνει συνεργάσιμος για να μπορέσει κάποιους δικούς του στόχους, κάποιες δικές του ιδέες, κάποιες απόψεις που εξέφραζαν όχι μόνο τον εαυτό του αλλά και ένα πλήθος Αργεντίνων εκείνη την εποχή να τις περάσει με έναν άλλο τρόπο, όχι με απευθεία σύγκρουση με το καθεστώς, γιατί με τους δικτάτορες Μάιρα την δεκαετία του 70 δεν τα βάζεις εύκολα. Το πιθανότερο αν τα βάζεις μαζί τους ήταν να καταλήξεις εξορία είτε να καταλήξει στο χώμα. Εμείς πάντως πάμε σε διαφημίσεις. Δεύτερο ημίρο της εκπομπής αυστηρός αιρετικά και σφάω λίγο από το ψωμί του Μιχάλη Λαδόπουλου με την είδηση ότι απέκτησε νέο προπονητή η West Ham στη θέση του David Moyes. Από αυτόν θυμάσαι Μιχάλη μου, εμείς μείναμε διπλά δυσαρεστημένοι όταν τον πήραμε στη Manchester United. Ο Moyes λοιπόν, ο οποίος έφερε φέτος τη West Ham σε χαμηλή θέση της Premier League, αυτή τη στιγμή είναι στην ένατη, έχει ήδη χάσει το τρένο της Ευρώπης. Και ο νέος προπονητής, όπως αναφέρει ο Φαμπρίτσιο Ρωμάνο, και όταν το γράφει ο Ρωμάνο, εμείς πρέπει να το δεχτούμε ως δεδομένο, θα είναι ο Γιούλεν Λοπετέγκι. Επίσης, σωστά στέλνει ένας ακροατής μήνυμα ότι σαν σήμερα το 2007 ο Παναθηναϊκός στο μπάσκετ έραψε το τέταρτο αστέρι στη φανέλα του σε έναν συγκλονιστικό πράγμα τελικό στο ΟΑΚΑ. Είχε κερδίσει την ΤΣΣΚΑ Μόσχας με 93-91, ένα μάτς το οποίο έμοιαζε τελειωμένο στο ημίχρονο. Δεν το ξεχάσω πότε υπήρχε η αίσθηση στο ΆΚΑ ότι από το ημίχρονο είχε στεφθεί πρωταθλητής Ευρώπης ο Παναθηναϊκός του Ζέλικο Μπράντοβιτς, σε μια βραδιά όπου ο κορυφαίος παίκτης ήταν για τους πράσινους ένας πρώην παίκτης της ΤΣΣΚΑ, ο Σισκάουσκας, μετέπειτα μάλλον παίκτης, αν θυμάμαι καλά, πρώτα πήγε Παναθηναϊκό και μετά στη ΤΣΣΚΑ, όπου ήταν σε πολύ καλή βραδιά ο Δημήτρης Διαμαντίδης, ο Νίκος Χατζιβρέτας, ο Μάικ Μπατίστ, ο Τομάσεβιτς. Παρόλα αυτά και κυρίως λόγω του Θοδωρή Παπαλοκά που έκανε μια σπουδαία εμφάνιση τότε στο δεύτερο ημίχρονο στο ΆΚΑ, το μάτς εξελίχθηκε σε θρίλερ. Ο Παναθηναϊκός κέρδισε 93-91 και έχει μείνει πολύ στο μυαλό ένα καλάθι του Μάικ Μπατίστ στα 35 δευτερόλεπτα, όταν έδωσε αέρα 4 πόντων στον Παναθηναϊκό και εκεί στην πραγματικότητα έθαψε τις ελπίδες των Ρώσων. Προπονητής τους ήταν, θυμίζω, Έτορε Μεσίνε, και σε εκείνη την ομάδα πέρα του Θοδωρή Παπαλουκά έπαιζαν ο Χόλντεν, ο Σμόντις, ο Λάγκτον και ο Σαβρασένκο. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος αύριο έχει τα πάντα σχεδιάσει στο μυαλό του ώστε να σπάσει αυτό το μεγάλο διάστημα αποχής του από Final Four. Τελευταία χρονιά ήταν με ο Μπράντοβιτς, φανταστείτε, προπονητή, το 2012 στην Κωνσταντινούπολη, όταν τελικά το τρόπαιο κατέκτησε ο Ολυμπιακός στο τελικό με την ΤΣΣΚΑ Μόσχας. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος παίζει με μια ομάδα που τον έχει κερδίσει 4 φορές εφέτος, αναφέρομαι φυσικά στην Μακάμπη, και από τις 4 φορές οι 2 ήταν στο ΆΚΑ και στην κανονική περίοδο και στα play-off. Αλλά εκεί που πήγε αυτή η σειρά η συγκεκριμένη, μιας και ο Παναθηναϊκός ήταν με την πλάτη στον τοίχο στον αγώνα που έδωσε την Μεγάλη Πέμπτη και κατάφερε να επιβιώσει στο Βελιγράδι, και με τη δύναμη της έδρας του που νομίζω θα λειτουργήσει λίγο παραπάνω αυτή τη φορά, χωρίς αυτό να λέω ότι προεξοφλεί και το τελικό αποτέλεσμα, ναι, αυτή τη φορά μπορούμε να τον θεωρήσουμε ότι βρίσκεται πλέον σε θέση ισχύως. Και τέλος πάντων, να το πω και λίγο πιο απλά, γιατί νομίζω ότι έτσι θα με καταλάβετε οι περισσότεροι. Έτσι όπως ήρθαν τα πράγματα στα play-off της Ευρωλίγκας και αφού ο Παναθηναϊκός πέρασε από 40 κύματα, είναι λογικό να πιστεύει και ο ίδιος και οι φίλοι του και εμείς οι δημοσιογράφοι ότι αυτή η σειρά, αφού δεν χάλασε, να το πω έτσι, νωρίτερα, δεν μπορεί να χαλάσει τώρα τελευταία στιγμή, χωρίς βεβαίως να βάζει κανείς το χέρι του στη φωτιά, ακόμα και αν επιμείνουμε στην άποψη ότι η Μακάμπη είναι ικανή να λιώσει σε ένα καμίνι όπως το ΆΚΑ, ακόμα και αν συνυπολογίσουμε βεβαίως την απουσία του Μπάλγουιν, διότι στην πραγματικότητα και χωρίς τον κορυφαίο της σκόρερ η Μακάμπη έμαθε να βασανίζει τον Παναθηναϊκό. Και από την άλλη πλευρά έχουμε τον Ολυμπιακό. Εγώ δεν αλλάζω γνώμη για αυτόν. Το ότι θα πάει αυτή η σειρά σε 5 αγώνες, αν θέλετε, ήταν και το πιο πιθανό σενάριο από τη στιγμή που διασταυρώθηκε με την Μπαρτσελόνα. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος, επιμένω, σε 2 σκέλη. Πρώτον, ότι δεν καταλαβαίνει από έδρες, μπορεί να κερδίσει οπουδήποτε, όπως και να χάσει βεβαίως οπουδήποτε. Μια ομάδα η οποία έχει μάθει να παίρνει πολλά διπλά. Ξέρω, κανείς δεν έχει καταφέρει στο παρελθόν αυτό που διεκδικεί μεθαύριο μάλλον ο Ολυμπιακός, δηλαδή να γίνει η πρώτη ομάδα μετά από 18 αποτυχημένες προσπάθειες φιλοξενούμενων να πάρουν νίκη εκτός έδρας σε 5ο αγώνα play-off και να προκριθούν στο Final Four. Αλλά όσο βαριά και αν είναι αυτή η παράδοση, και την είχε κατά νου ο Ολυμπιακός από τη στιγμή που διάλεξε να πέσει πάνω στην Μπαρτσελόνα και να μην τον φοβίζει, ξέρει ότι έχει τις δυνατότητες να γίνει αυτός ο πρώτος που θα σπάσει αυτή την κατάρα. Αλλά κακά τα ψέματα, υπό τις παρούσες συνθήκες, το φαβορί δεν είναι αυτός, είναι η Μπαρτσελόνα. Και από τη στιγμή που ο προπονητής ο Ρότζερ Γκριμάου θεωρεί ότι είναι και πνευματικά και αγωνιστικά σε καλή κατάσταση η ομάδα του, το να λέει ότι όταν το μυαλό μας είναι στη θέση του είμαστε μια σπουδαία ομάδα, πρέπει να το κάνουμε αποδεκτό. Πάντως το πιο πιθανό σενάριο, αν θέλουμε να είμαστε ειλικρινείς, είναι ότι και τα δύο αυτά παιχνίδια, και ο αγώνας στο ΆΚΑ και ο αγώνας στη Βαρκελόνη, δεν θα τελειώσουν εύκολα. Θα είναι λάθος του Παναθηναϊκού αν πιστέψει ότι η Μακάμπη εδώ που έφτασε θα τα παρατήσει, όποια, ακόμα δηλαδή και στην περίπτωση που η συνθήκη του αγώνα δεν την ευνοεί καθόλου, και βεβαίως το ίδιο πρέπει να υπολογίσουμε για τον Ολυμπιακό, ακόμα και αν η δική του συνθήκη στη Βαρκελόνη δεν είναι ευνοϊκή. Στον Νίκο που άκουσε προηγουμένως το τραγούδι του Αντώνη του Γεώργη για τον Ολυμπιακό με τίτλο «Θρύλος» και αναρωτιέται, αφού είναι τόσο ωραίο, πώς ξεχάστηκε. Νομίζω, Νίκο μου, ότι δεν προβλήθηκε ποτέ αυτό το τραγούδι. Βλέπω και στο YouTube έχει ελάχιστες προβολές, παρότι δεν είναι καινούριο. Τώρα, με ρωτάει και αυτός τι θα κάνει ο Ολυμπιακός, θα περάσει την Αστον Βίλα. Εγώ θα χρησιμοποιήσω την φράση του Δημήτρη Βογενήτη, νομίζω με εκφράζει απόλυτα. Ο πρώην παίκτης του Ολυμπιακού το βράδυ της νίκης του Ολυμπιακού στην Αγγλία με 4-2, όταν ρωτήθηκε από τους συναδέλφους Κοσμοτέ Σπορ αν θα περάσει ο Ολυμπιακός μετά από τέτοια επιτυχία, είχε απαντήσει δικαίως, λέω, με την εξής φράση: «Τα σημάδια είναι εδώ». Και ο Ολυμπιακός, είναι αλήθεια ότι μας γέμισε σημάδια από τον Φλεβάρη και μετά, από τότε που μία καραβοτσακισμένη ομάδα εμπιστεύθηκε στον Χωσέ Λουίς με τη Λίμπαρ τις τύχες της. Είναι παγκοσμίως πλέον γνωστό ότι ο Ολυμπιακός το 4-2 στο Βίλα Πακ το πέτυχε και με την αξία του και με την τύχη του. Λειτουργήσαν όλα υπέρ του, γι' αυτό είπε ο Μωρογενήτης, τα σημάδια είναι εδώ. Γιατί αν συμπυκνώσουμε αυτά που συνέβησαν στον πρώτο ημιτελικό, θα μπορούσαμε πολύ εύκολα, παρά τη σπουδαία δουλειά που έγινε από τους παίκτες του Ολυμπιακού και βεβαίως από τον προπονητή τους, γιατί σας το ξαναλέω, Α και Ω σε μια ομάδα είναι προπονητής, υπήρξαν κάποια κομμάτια του παιχνιδιού που θα μπορούσαν να είναι ανάποδα και να μην μιλάει κανείς καν για ατυχία στον Ολυμπιακό. Το πήγαν όλα τον Ολυμπιακό, άμα θέλετε να το δείτε ψυχρά. Και εκείνος έκανε σπουδαίο σχέδιο, το έκανε πράξη το σχέδιο, και η απόδοση μερικών παικτών ήταν ακόμα και στα όρια του απίθανου. Διότι υπήρχαν παίκτες τους οποίους μπορείς να τους εμπιστεύεσαι με κλειστά μάτια να παίζουν πολύ καλύτερα από ό,τι τους είχαν μάθει. Αναφέρομαι στην περίπτωση του Τσικίνιο, για παράδειγμα. Υπάρχουν παίκτες που εσείς δεν θέλετε να τους αποδεχτείτε. Στέκεστε μόνο στις αδυναμίες τους. Αλλά πήγε, ας πούμε, για παράδειγμα, ένας Παναγιώτης Ρέτσος και έκανε ίσως το καλύτερο παιχνίδι της καριέρας του στον Ολυμπιακό μέσα στο Villa Park. Η αλήθεια είναι ότι το μάτς εκείνο αρχιοθετήθηκε τροποντινά. Ξέρουν πολύ καλά και στις δύο ομάδες ότι αυτό που συνέβη, η εικόνα του συγκεκριμένου αγώνα να επαναληφθεί σαν καρμπόν, αποκλείεται. Άρα ψάχνουμε να βρούμε πώς θα αντιδράσει η Αστον Βίλα, πώς θα υπερασπιστεί τον εαυτό του Ολυμπιακός. Δεν θα μετρήσω εγώ στο συγκεκριμένο παιχνίδι τον κόσμο. Οι Άγγλοι δεν χαμπαριάζουν από τέτοιες συνθήκες. Είναι σπουδαία η έδρα του Καραϊσκάκης για τον Ολυμπιακό, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι λύνεται αυτομάτως το πρόβλημα της ρεβάνς. Και ξέρετε, αυτά τα παιχνίδια που ξεκινάνε με θετικούς ιονούς, δηλαδή έχοντας κερδίσει εκτός έδρας, έχοντας πετύχει 4 γκολ απέναντι σε μια ομάδα τόσο ισχυρή, ξέρετε, πολύ εύκολα μπορούν να μεταβάλουν τη διάθεση της κερκίδας, αν, το οποίο φυσικά και δεν το εύχομαι, ξεκινήσει στραβά το παιχνίδι. Δηλαδή, αν η πρώτη ομάδα που σκοράρει στη ρεβάνς είναι η Αγγλική. Back, Αλλά ναι, Νίκο μου, για να ολοκληρώσω την απάντησή μου, ναι, αυτό πιστεύω, ότι επειδή τα σημάδια είναι εδώ, επειδή η πορεία του Ολυμπιακού τον βοηθά να ξεπερνά τον εαυτό του, παιχνίδι με παιχνίδι, ναι, εγώ πιστεύω τελικά με τον Α ή τον Β τρόπο, με εύκολο αποκλείεται. Δύσκολος θα είναι, απλώς μπορεί να μην έχει suspense τέτοιο η revanche, ναι, ότι θα περάσει τελικά ο Ολυμπιακός, θα είναι αυτός η μία από τις δύο ομάδες στον τελικό της 29ης Μαΐου. Όσο για τα περίεργα σενάρια που πλάθει στο μυαλό σας, το λέω αυτό με αφορμή ένα μήνυμα του φίλου μας του Αναστάση, ο οποίος δηλώνει φίλους του Ολυμπιακού, αλλά δεν νομίζει ότι η ομάδα θα κερδίσει τη Βαρκελόνη, γιατί δεν θα αφήσει τον Ολυμπιακό η διατησία να πάει στο Βερολίνο. Ρε παιδιά, μετά από όλα όσα έχουν συμβεί, εξακολουθείτε να τα βλέπετε έτσι τα πράγματα? Είναι δυνατόν, όπως λες εσύ Αναστάση μου στο μήνυμά σου, να κάνει καλή εμφάνιση ο Ολυμπιακός και να τον εμποδίσει η διαιτησία? Εκτός αν εννοείς ότι το ίδιο καλή εμφάνιση θα κάνει η Μπαρτσελόνα, όλα θα κρυθούν από κάποιες λεπτομέρειες και μπορεί εκεί ένα σφύριγμα να κρίνει το παιχνίδι, αλλά και πάλι αυτό δεν είναι τρόπος για να προετοιμάζετε τον εαυτό σας για να παρακολουθήσει ένα τόσο σημαντικό αγώνα. Ευχαριστώ το Βάιο για το μήνυμά του. Δεν είχα αμφιβολία ότι ο Γιώργος Μήνος θα πει πως σίγουρα περνά ο θρύλος, γιατί και αυτός κάποια σημάδια έχει δει μπροστά του. Και στο Σπύρο να απαντήσω, αφού βεβαίως του στείλω και εγώ τις ευχές μου, έχει παίξει στοίχημα ο Σπύρος για κατάκτηση Champions League και Euro League από την Real Madrid, για Europa League από την Αταλάντα και για Conference League από την Φιωρεντίνα. Δεν θέλω ντε και καλά να σου ευχηθώ καλή τύχη στο ποντάρισμα σου, Σπύρο. Να με συμπαθάς. Μιας και μιλάμε για Ευρώπη, να σας πω πώς ακριβώς αρχίζει να σχηματίζεται η εικόνα του επόμενου Champions League, ενός καινούριου Champions League, μιας νέας διοργάνωσης, η οποία πλέον δεν έχει πολλούς ομίλους, αλλά έναν στην πρώτη φάση της, να το πω, την League Phase, έτσι όπως την έχουν ονομάσει τα στελέχη της UEFA. Γνωρίζουμε ήδη 17 ομάδες που έχουν κλείσει θέση σε αυτό το καινούριο Champions League, και το οποίο θα περιλαμβάνει τελικά έναν όμιλο με 36 συλλόγους. Αυτές οι 36 ομάδες, όταν θα γίνει η κλήρωση για τη νέα σεζόν, θα ανήκουν σε 4 γκρουπ δυναμικότητος και κάθε γκρουπ δυναμικότητος θα έχει 9 ομάδες και κάθε ομάδα θα κληρωθεί με 2 ομάδες από κάθε γκρουπ δυναμικότητας, δηλαδή και από το δικό της, και θα δώσει συνολικά 8 αγώνες σε αυτή τη League Phase. Οι 4 θα είναι εντός έδρας και οι 4 εκτός έδρας. Στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητας υπάρχουν ήδη 8 ομάδες, οι οποίες οποίες θα συμπληρωθούν από την Μπαρτσελόνα, τη Λεβερκούζεν ή τη Ρώμα, αν προκριθεί και αυτή στη διοργάνωση. Έχουν λοιπόν περάσει οι τέσσερις ομάδες που είναι τώρα στα ημιτελικά του Champions League, δηλαδή η Real Madrid, η Bayern, η Paris Saint-Germain και η Dortmund. Αυτές οι τέσσερις έχουν εξασφαλίσει Champions League μέσα από το πρωτάθλημά τους, άρα όποια κατακτήσει το φετινό τρόπαιο δεν θα χρησιμοποιήσει το εισιτήριο του κατόχου. Επίσης, στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητας βρίσκεται η Manchester City, η Liverpool, η Inter και η Λειψία. Στο δεύτερο γκρουπ δυναμικότητας θα βρεθεί η Arsenal και μία από τις Μπαρτσελόνα και Leverkusen, ή και οι δύο εάν τις πετάξει η Ρώμα από το πρώτο γκρουπ δυναμικότητας. Επίσης θα παίξουν στο Champions League, αλλά δεν ξέρουμε ακόμα σε ποιο γκρουπ δυναμικότητας, η Μίλαν, η Φέγενορντ, η Sporting Λισαβόνας και η Ετχόφεν. Και έχουν ήδη προκριθεί στη νέα διοργάνωση η Στουτγκάρδη και η Ζιρόνα η Ισπανική, πιθανότητα και οι δύο στο τέταρτο γκρουπ δυναμικότητας. Από εκεί και πέρα περιμένουμε την Άστον Βίλα, σας λέω, μία νίκη στην πραγματικότητα της χρειάζεται για να προκριθεί στο επόμενο Champions League, άρα σχεδόν σίγουρη πρέπει να τη θεωρήσουμε. Σχεδόν σίγουρη είναι και η Juventus, γιατί θα βγάλει πλέον η Ιταλία 5 ομάδες στο επόμενο Champions League. Από εκεί και πέρα έχουμε σίγουρη σχεδόν την Μπολόνια, και η Αταλάντα και η Ρώμα διεκδικούν το εισιτήριο τόσο μέσω της Serie A όσο και μέσω του Europa League. Στην Ισπανία έχουμε μια μονομαχία για πρόκριση του Champions League ανάμεσα στην Ατλέτικο Μαδρίτης και την Athletic Bilbao. Φαβορή είναι η Ατλέτικο. Στη Γαλλία η Μονακό θέλει πλέον ένα βαθμό για να προκριθεί στο Champions League και θα υπάρχει μια μονομαχία της Brest με την Lille για το τρίτο γαλλικό εισιτήριο. Στο Βέλγιο υπάρχει αυτή η μονομαχία της Μπρίζ με την Άντελε και την Ουνιόν σε Ζιλουάζ για τον τίτλο και το απευθείας εισιτήριο. Από την Πορτογαλία που έχασε μια θέση στο Champions League της νέας χρονιάς, αυτή θα στείλει σίγουρα την πρωταθλήτρια Sporting στον Όμιλο και πιθανότατα στα προκριματικά την Μπενφίκα. Στη Σκωτία υπάρχει η γνωστή παραδοσιακή μάχη της Celtic με τη Rangers και για τον τίτλο και για μια θέση στο επόμενο Champions League, ενώ πλησιάζει το τέλος του πρωτάθλημα της Αυστρίας και εκεί το φαβορί είναι η Sturm, η οποία έχει συν 4 βαθμούς από τη Salzburg. Θα κλείσουμε την εκπομπή έτσι όπως σας το είχα υποσχεθεί προηγουμένως, με μια σύντομη αναφορά στον Σέζαρ Λουίς Μενότη, τον κορυφαίο ίσως προπονητή που έβγαλε ποτέ η Αργεντινή, μια τεράστια προσωπικότητα για το παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Θυμίζουμε η Αργεντινή έχει κατακτήσει 3 παγκόσμια κύπελα. Το τελευταίο είπαμε το πήρε σχεδόν μόνος του ο Μέση. Το προηγούμενο το 1986 το είχε πάρει σχεδόν μόνος του ο Ντιέγο Μαραντόνα. Όπως καταλαβαίνετε, αυτά τα μόνος και σχεδόν μόνος στην πραγματικότητα δεν ισχύουν. Είναι απλά τα πρόσωπα που προβλήθηκαν πάρα πολύ στις δύο αυτές κατακτήσεις. Και για το πρώτο παγκόσμιο κύπελο του 1978 αναφυσβήτητα η κορυφαία προσωπικότητα. Δεν ήταν κάποιος από εκείνους που αγωνίστηκαν, αλλά ο προπονητής τότε της Εθνικής Αργεντινής, ο Μενότη. Για άλλους, είπαμε, ο πρωταγωνιστής ήταν ο Βιντέλα και γενικώς οι στρατηγοί που κυβερνούσαν τότε ως δικτάτορες στην Αργεντινή. Και έτσι είχε μείνει, όπως σας λέω, από τότε το ερώτημα ποιος τελικά έβαλε περισσότερο το χέρι του για να καταχυθεί εκείνο το τρόπο για την Αργεντινή, η δικτατορία ή ο Μενότη? Το σίγουρο είναι ότι εκείνη η Αργεντινή του 1978 εξαιτίας του Μενότη είχε πάψει να παίζει με τον δικό της τρόπο ποδόσφαιρο. Ο Μενότη είχε υιοθετήσει σε ένα πολύ σημαντικό ποσοστό το βραζιλιάνικο στυλ και από αγωνιστικής πλευράς το δικό του αποτύπωμα είχε η τότε εθνική ομάδα της Αργεντινής. Ο Μενότη, ο οποίος, όπως γράφει εδώ ο συνάδελφος Άγγελος Μεδρινός, σε μία ανασκόπηση καριέρας του, ήταν ο άνθρωπος των αντιθέσεων και των προκλήσεων, ήταν έντονα πολιτικοποιημένος, ήταν σοσιαλιστής, αν θέλετε να τον εξετάσετε σε πολιτικό επίπεδο. Ωστόσο μεγαλούργησε, μεσουράνησε στα χρόνια της Χούντας, και σας την είπα την απάντηση που είχε δώσει το 2018 σε μια συνέντευξή του στο περιοδικό El Gráfico, ότι δεν μπορούσε να γίνει διαφορετικά. Είναι καλύτερα να παλεύεις για τη ζωή σου από μέσα. Προκειμένου λοιπόν να μείνει όρθιος στο ποδοσφαιρικό στερέωμα της εποχής εκείνης, έδειξε μια, να το πω έτσι, φιλική διάθεση απέναντι στο καθεστώς. Δεν σημαίνει ότι το υπηρέτησε κιόλας ή το υιοθέτησε τις δικές του απόψεις, κάθε άλλο μάλιστα. Απλώς δεν μπορούσε να αντιπολιτευτεί τον Βιντέλα και τους συνεργάτες του, γιατί αλλιώς δεν θα ήταν ποτέ προπονητής της εθνικής ομάδας της Αργεντινής. Όσον αφορά το αγωνιστικό στυλ που έδωσε η εθνική ομάδα της χώρας του, ναι, είχε μια βραζιλιάνικη χρειά, γιατί ο ίδιος είχε βρεθεί να είναι συμπαίκτης του Πελέ στη Σάντος, ήταν και φίλος με τον αείμνηστο Πελέ, ο οποίος λένε ότι τον παρότρινε να γίνει μετά προπονητής, και στην εθνική ομάδα της χώρας του πέτυχε έναν συνδυασμό πολύ ιδιαίτερο, δηλαδή να παντρέψει τον τρόπο με τον οποίο έπαιζαν τότε στην Αργεντινή οι ποδοσφαιριστές με το πνεύμα όμως το βραζιλιάνικο, το επιθετικό δηλαδή. Και μάλιστα όταν είχε ερωτηθεί ο Μενότη κατά τη δική του κρίση ποιοι ήταν οι κορυφαίες ποδοσφαιρικές φιγούρες στον 20ο αιώνα, είπε ότι ο Πελέ δεν μπορούσε να συγκριθεί με κανέναν, γιατί αν λέει τον βάζαμε σήμερα τέλη του 20ου αιώνα να παίξει ποδόσφαιρο, πάλι θα κέρδιζε μόνος του τα κρίσιμα παιχνίδια. Δεύτερο είχε βάλει τον Diego Maradona, είχε κατακριθεί γιατί δεν τον είχε χρησιμοποιήσει στο Μουντιάλ του 1978, αλλά ήταν τότε μόλις 17 χρόνια διηγήτω και ο Μενότη δεν μπορούσε έναν τόσο νεαρό ποδοσφαιριστή να τον εμπιστευτεί. Τρίτο στη λίστα του είχε βάλει τον Johan Cruyff και τέταρτο τον Alfredo Di Stéfano, ενώ τη δική του πεντάδα όλων των εποχών την είχε ολοκληρώσει, την είχε συμπληρώσει με τον Lionel Messi. Και θέλω να κλείσω αυτό το μικρό αφιέρωμα στον Μενότη και μαζί τη σημερινή εκπομπή με μια συνέντευξη που είχε κάνει στο γερμανικό περιοδικό Kicker το 2006. Είχε πει λοιπόν τότε για το αριστερό και το δεξιό ποδόσφαιρο και λέει: το αριστερό ποδόσφαιρο είναι γενναιόδωρο, αφοσιωμένο μόνο στο κοινό. Είναι ειλικρινές και δεν βάζει το αποτέλεσμα πάνω απ' όλα. Αντίθετα, το δεξιό ποδόσφαιρο θέλει να υποδηλώσει ότι η ζωή είναι ένας αγώνας και απαιτεί θυσίες. Πρέπει να γίνουμε ατσαλένιοι και να κερδίσουμε οποιαδήποτε μέθοδο. Υπακούμε και λειτουργούμε. Αυτό θέλουν από τους παίκτες όσοι έχουν τη δύναμη. Έτσι δημιουργούν καθυστερημένους, χρήσιμους ηλίθιους που πάνε με το σύστημα. Καταλάβατε τώρα τι ήταν στην πραγματικότητα ο Μενότη. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ και για τις ευχές. Ανταποδίδω σε όλους και ως εκπομπή θα είμαστε πάλι αύριο εδώ στις 12 το μεσημέρι. Να είστε καλά.